Kepler adatlıq radiosi. Xabarlar gündeligi programamız bilen keplesigimizi dowam ettirýär. Programamyzyň başga 25 minutunda Türkmenistanyň prezidentiniň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş sapary we onuň maksady barasynda gurrun berer. Birleşen Milletler Guramasynyň baş edaratynda köp sanly döwlet liderleriniň klimatyň üýtgemegi bilen bagly duruşy barasynda taýýarlanan maglumaty diqqatyňyza hüdürler. Şeýlede Türkmenistan Xitay gaz geçirjisiniň açylyş dabaratyna kölege saljak käbir maglumatlary, Xitayň ardan emma hil pet haritlarynyň Türkmenistanlaryň ýaşaýyş durmuşyna getirýän ziýany barasyndaky gepleşigini dinläp bilersiňiz. Programmany men Maýsal barýaryn. Şugunlar New York'ta Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 64-nji sessiýasy geçýär. Türkmenistan bu sessiýada halkara forumyň başlygyna ornbasarlyk edýär. Baş assambleýanyň sessiýasy resmi taýdan 15-nji sentýabrda açylypdy. 23-nji 30-njy sentýabr günleri agda ýurtlaryň döwlet we hökümet başdanlarynyň, daşary işler ministrleriniň we resmi toparlarynyň ýol başçylarynyň gatnaşmagyndaky ýyllyk matlagat geçirler. 21-nji sentýabr günü New York'ta Türkmenistanyň prezidentiniň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton bilen duşşy boldy. Hormatly dinleyijiler, temany kärdeşim Gödeniň Gödeliň seýini bilen dowam etdirýäris.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary we Türkmenistanyň prezidenti arasynda 21-nji sentýabryň öýläni bolan duşukda taraplaryň ýordara gatnaşyklarynyň gowudygyny bellänligi emma bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanma ugrunda hat köp hereket etmäge isleg bildirenligi bu iki taraplaryň duşuk barada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň resmi internet saýtynda ýerleşdirilen maglumatda aýdyldy. Maglumata görä gepleşikleriň esasy temasy Awganystana degişli bolupdyr. Türkmenistanyň Awganystana barýan uçarlara öz howa giňişligini ulanmagy ruhsat bermeginiň, uçarlaryň ýangyşlanyp üçinçiligine ýardam etmeginiň şeýlede Awganystanda mektep we keselhany gurulşyna degişli proýektleri amala aşyrmagynyň hem ähmiýetini hatalypdyr. Gepleşiklerde Birleşen Ştatlaryň kompaniýalarynyň Türkmenistanda biznes ugrunda köp iş alyp barýanlygyny aýdyp, döwlet sekretary Amerikan kompaniýalarynyň deňiz ýaka energiýa tereşdelerini özleşdirmek işine gatnaşmak islegini yine tasdiqlapdir. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clintonyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşşygynda maslahat edilen temalaryň ýene biriniň bilim meselesine degişli bolanlygy döwlet departamentiniň maglumatynda aýdyldy. Ýakynda türkmen hökümeti Kyrgyzstanda ýerleşýän Merkezi Aziýadaky Amerikan Universitetinde okumak isleýän ýaşlar wagtynda çäklendirmeleri girdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary meseleni çözmäge türkmen studentleriniň hem Bişkekdäki universitetde hem de Bulgariýadaky Amerikan Universitetinde we has köp studentleriň Birleşen Ştatlara barmagyna gyzyklanma bildirdi diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň internet saýtynda aýdyldy. Şol bir wagtda maglumata görä Hillary Clinton bilen Gurbanguly Berdimuhammedow arasynda bolan gepleşikler barada çykyş eden döwlet sekretarynyň güni Orta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Robert Blake gepleşiklerde insan hukuklary meselesiniň gozgalyp gozgalmanlygy barada özüne berilen soraga jogap berip gepleşikleriň wagty çäkli bolan soň diňe iň möhüm meseleler maslahat edildi. Türkmenistanda insan hukuklary meselesi Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerine garanda uly problema däl diýip aýtdy. Öz nawatynda insan hukuklaryny goraja halkara guramalar gün batar döwletlerine yüzlenip, soňky döwürde daşary gatnaşyklaryny üstürýän şol sanda Birleşen Ştatlary bilen gepleşikler prosesini aktivleşdirýän Türkmenistanyň ýol başçylary bilen duşuklarda insan hukuklaryna ünsi artdyrmagy çağırış edýärler. Human Rights Watch guramasyndan Maria Lisitsina insan hukuklaryna üns berilmeginiň ähmiýetini nyktap radiomuzda şeýle diýdi.
Nam kazytsa, şo amerikanske prawidłowstwo должно чётко сказать Türkmenistanu.
Amerikan hökümeti Türkmenistanyň insan hukuklaryny gowlandyrmak üçin esasy ädimleri etmeginiň özara hyzmatdaşlykda zerurdygyny açyk etmeli diýip hasap edýäris. Türkmenistanda henizi çenli siýasy tutsaklaryň boşadylmagy barada mesele çözülmän galýar. Gara sanawlar henizi çenli ulanylýar we ýurtdan çykyp bilmeýän adamlaryň sanawyna täze adamlar goşulýar.
находятся люди в черные списки, невыездных из страны.
Курбан Гулиберди Мухамедов и Хиллари Клинтон арасында 21 сентябрьде болган кеплешиклердин мазмуну бар эле. Түркмөнстандын хабар бериш серийчилеринде маалымат берилмеди. Бирлешкен Штаттардын Дөөлөт секретары менен эки тараптын кеплешиклерден дашары Курбан Гулиберди Мухамедовдун Бирлешкен Миллеттер Куураматынын баш секретары Пан Ги Мун, УКТнын башлыгы Ху Цзинтао менен хем доошурчагы түркмөн метпоотунда хабар берилипти. Бирлешкен Миллеттер Куураматынын баш ассамблеясынын Нью-Йоркто кечен 64-нчү сессиясына Түркмөнстан сессиянын башлыгынын орунбасары өкмүндө катнашар. Сессиянын орунбасары өз ийпесине биринчи эле Түркмөнстан 2007 жылда Бирлешкен Миллеттер Куураматынын баш ассамблеясынын 62-нчү сессиясында ерине кетирипти. Түркмөнстан Бирлешкен Миллеттер Куураматына 1992 жылда агза болду ва халкаара конвенцияларынын 90-дан көбүрөгүнө кошулду. Түркмөн метпоотуна көрө Бирлешкен Миллеттер Куураматынын баш ассамблеясынын 64-нчү сессиясынын күн тертибинде 160 олой маселе каралар, алар парахатчылык ва коопсуздук, террорчулукка каршы көрүш, инсан укуктары ва төрөктөшү коромок һәм социалдык тасады өсүш темаларына дегиши болор. Ресмий маалыматтарга көрө Түркмөнстандын сессия катнашмагы Түркмөн дөөлөтүнүн көп дережели катнашыкларын көп тараптын кеңейтмек ниетин көрсөтөр. Меркези Азия боюнча аналитик Артём Улунян Түркмөнстандын халкара сахнасындагы кедирки аракеттери юрдун күн батары тарап саясатын активдештирмек ниетин көрсөтөр деп пикир эдер.
Практически на протяжении всего этого года
2009 yılın doğamını Aşgabat'ın köpü işe denliğini aitmak mümkün. Türkmenistan'ı dörül dereceli delegasiyaların barmağı ve yurttaş tonunun günvatır devletlerine diyen saparları Türkmenistan'ın siyasatının Euro-Atlantik genişliğine kadın masyanlığını görkeder. Ön Türkmenistan'ın daşar siyasatı esasan günnogor devletlerine ve orsiyeti konukturlarına olsa hedir Aşgabat özünü ıktandırayan meseleler boyunca geçiriyen gepleşiklerinin uğurunu ütkodiyar.
Сколько вот именно на том, на котором сейчас идут и переговоры?
Деп Артём Улунян айтты.
Бирлешкен Миллеттер Куурамасынын баш эдарасында Хованын майламагына багышланган юрите дуушу катнашмак үчүн дүйнөнүн түрлүү юрттарынын көп саналуу лидерлери Нью-Йоркто жыгынган ярлар. Бу Хованын майламагына багышланган жемлейчи дуушук болор деп карашылар. Шуйлун декабр айында болсо Копенгагенде бу маселе багышланышыклы юрите халкара конференциясын кечирмек планлаштырылар. Теманы Германиядагы хабарчымыз Арат Пергуш давам эттирер.
Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un 2007'de bu vazife geleli beri yukarı ehemmiyetli mesele deyip karayani klimat özgürüşü.
We have a process going on with respect to our strategy in Afghanistan, as the President has said, it's strategy.
Global raydaşlığın zirurduğunu mundan gavi görkeziyen mesele yok. Bizi gözyetimizi giyinizmeğe mundan güçlü mecbur ediyen problema yok. 22 sentyabrda geçecek samit klimat özgürüşü barada devlet ve hükümet başı tonlarının en uli duruşu olur. Maksat ünsi muna gönüktürüp harekete geçmek deyip Ban Ki-moon aytti.
To integrate everything that we're doing and then of course the president will make his decisions.
Bu samite 140'tan köp yurdun vekiller çağırıldı. Bunların hem ulu bölüge devlet ve hükümet başı tonları. Britaniyanın önkü Premier Ministeri Tony Blair, duşanma onu eden çıkışında bu meselede belli bir ilalaşığa gelinmeginin kıyındığına sargılandı. Yönü ol yöne umutlu gürleyer.
If you take the spectrum of difficulty, this negotiation is right along towards the most difficult end of the spectrum.
Kıyınçılıkları nazara alanında bu gepleşiklerin en kıyını olup duruyor. Yöne çıkara yol yok değil, islek var deyip Tony Blair aytti.
However, there is a way, I think there is a will.
Hükümetler arasında klimat özgürüşü meselesinde tafavutlu karayışlar var. Kabirler ona bir tebiği hadise deyip karab, adamların ya senagadın yetiriyen ziyani katı çayaklı diyer. Yöne köpçülüğün ılalış yani klimati özgürtiyen adamların alıp bariyen işleri. Şol sebepten hem bu meselenin çözgüdü dünya derecesinde bulan utkuşuklu tağırlığını talep ediyer diyen karayış. Kızıklı tarafı bu samita hem Amerikan Prezidenti Barack Obama'nın hem de Hıtay Prezidenti Hu Jintao'nun katnaşyandığı. Dünyada hemmeden köp zeherli gaz öndürüp klimata ziyan yetiriyen şükü yurt. Klimat özgürüşü meselesine çınlakay çemileşmek baradaki gurrunlar en çemeyil veri var. Yönü alalaşığı milli behvetler yok diyer. Garip yurtlar bu arada öğelerine mali komikinin verilmeğini isteyer. Bay yurtlar hem öğelerinin senagat işlerini çeklendirmeye gönlen ok. Kâbir adamlar olur ahlak taydan bu işe borçlu, sebebi havani hapalayan ilkinci novatta şolar diyerler. Bunların biri tanımal aktör Hak Jackman.
You cannot forget the moral aspect of this equation. I mean, there's a lot of pragmatic politics that's going.
Bu oynanışın ahlak aspektleri yattan çıkarılmalı değil. Şöpte katı kıyınçlıklı gepleşiklere varyan katı köp pragmatik siyasetler var. Hem de iktisadi behvitler. Göreli neme bolyar. Yönü ahlak taydan bu problemanın ulu bölüğünü döreden ösen yurtlar.
Have largely caused the problem and the people hit hardest by it are those in developing countries.
Onun hemmeden köp bezir çekendir de ösüp gelen yurtlardaki adamlar deyip Jackman aytyar.
Xabarçymyz Arad Perus.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasyna aktywitetimiziň temalary bugedek şulardan ibaret. Eýsem Türkmenistanyň sporty ösdürmek üçin hemde yaşlary sporty höwesiň etmek üçin näýle çäreler görülmeli?
Dört tohor düýpde etmeli zatlar bilen sporta garaýyşmaly üýtgek etmeli. Şahsy eýeçlikdäki sport gruplaryny döretmeli.
Yaşların edep terbiyesi ve onnaqi meseleler.
Esasi mesele edep sapaklarına ulorun berilmeli.
Yaşlar, eger siz temalar kalaklandırıyan olsa, bizim gepleşigimizi siz ikinci günü asfalt vaxtı bilen asım saat 8.05'te, 9.35'te, çarşımını irden saat 8.05'te dinlep bilersiniz.
Türkmen hakimiyetleri üstümüzdeki yılın 15. dekabrında Amderyanın taq kenarından Gündoğur Türkmenistanının gözbaş alıp Xitaya qaz aktırmalı qaz turbasının açılış tabarasına tayyarlık görülendigini soňky hökümet maslahatında ıglan ettiler. Türkmenistanın gowşyan habarlara göre qaz eksportinin köp ugurlulugy boyunça Türkmen hökümetinin alıp baryan siyasatının ilkinci neticelerinin biri boljak bu dabara kölege salıp biljek ýagdaýlar hem bar. Bu temadan Nazar Hudaýberdiýeniň taýýarlan gepleşigini dinläliň.
Adam hukuklary boyunça Türkmen inisiativasy toparynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatullinin sözlerine göre geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň ortalarından başlap Türkmenistan'ın dürlü regionlarına kuruluşu ediyen Türk'in beylikli yurtlardan gelen kampanyalar, üyeleri bilen üyed yurdundan getiren işçilerine yerli ilat bilen dengeştirilerine bir neşese köp hak töleyerdi. Bu olsa Türkmenistanlı zahmetkeşlerde tevigi neagilelik dörediyerdi. Samandepe'de olan vaka birinci tezelik del. Şeyli vaka Daşoğuz'da yerli işçiler bilen Türklerin arasında da olup di.
В том числе и в Ташаузе это было между турецкими рабочими и местными рабочими.
Adam hukuklaryny goraýjy, daşary ýurtlardan gelýänleriň öýlerini ýokary hünärli spesialist hasaplaýanlyklaryny, Türkmenistanyň uly guruluşyk kampaniýalary bolmagyndan soň esasan kontrakty daşary ýurtlaryň ýerine ýetirýänlyklaryny, şu ýagdaýyň hem işdirlikden kösenýän yerli ýylatdan öýlerini ýokary tutmagy olara mümkinçilik berýänligini aýtdy. Türkmenistanlı Inamdar Çeşmeyanın verin maglumatına göre şu yılın 13. sentyabrında Türkmenistan Hıtay Gaz Turbasının kuruluşuğunu Türkmenistanlılar bilen Hıtaylıların arasında çaknışık olupdır. İş verici bilen işe duruyanların arasında bağlaşılan ılalaşıkta aylık hakkından başka Hıtay kampanyasının hesabına her gün 3 gedek naharlamak gözününde tutulupdır. Samın Nefede sonku dövür imit üpçünçülüğü hem dehmet hakkının tölenişi meselesinde yerli işgarlar bilen Hıtaylıların arasında oňsuzlyklar başlanypdyr. Şol ýerde bolup gelen gurulmadaşymyzyň aýtmagyna görä, guruluşyk obýektine 15 günden bir gedek ismiýana çalşýar. 200 töwereği adam her tapkyrdy işleýär. Hytaýlylar nahar gaty çäklendirdi. Hili juda pese gaçdy. Bu ýerde iň ýakyn dukan 25-30 kilometrlikde. Başda öýlere gatnaşyklar ganymadan bolsa, türkmen häkimetleriniň öz ýylatyny gollaw bolmajagyna göz ýetiren hytaýlylar ýerlileri äsgermän başladylar. Kävat ilgallarmanan çıkardılar. Ahir soňy Türkmenistanly işgärler ýagdaýa çydaman aýak üstüne galdylar. Hytaýlylaryň ýaşaýan wagon jaýlaryny agyr tehnika bilen agdardylar, ýumurdylar, käw ýerini ootladylar. Netijede 15 hytaýly yaralandy diýip Türkmenistanly Çeşme aýtdy. Aşgabatdan ýazyjy Amanmurat Bugaýew şeýle diýdi.
Türk döwletimiz bar-da, hakkını yerine de adamın ne degen okurdu. Bu aynlık bilen hakkını yiyeler de yerli halkın. Pakistanlılar var, Araplar var. Bunları gözük deyip gördü. Oraya Türkmenler, Bihbiyarki, Kıtaylılar. Bunlar burada yerli halkı eskeren okurlar. Bunlar milyarların halkın işsizliğini. Rusya'nın öbür ezilaninin nüfusu olasıyorlar. Yerli halkta Kıtaylılar hakkında kat. Soğuk karayış var.
Xaman depedeki çakmışık öl akımda bir protest akıtı oldu. Onu kurnanın kimliği belli değil. Sonu için velayet merkezinden gelen polisiye topari 200 tevurak adamı Levap velayetinin merkezi Türkmenavat şehrine alıp kayıttı. 3 günden sonra dine 30 çemesi işçiyini alıp kalıp beyleklerini öylerine koyverdiler deyip Türkmenistan'ın çeşme kurulunun devam ettirdi. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin, Prokuraturası'nın ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgarları, saklananları orağa diyarlar. Yönü bu vaka varatında da, onun sebepleri doğrusunda da, ecir çekenler, saklananlar varatında da, hiç hili maglumat Türkmenistan'da verilmiyar. Bizim yerimize varmalı ikinci ismiyen anı da işe çağırmandırlar deyip Türkmenistan'la çeşmaydı. Onu kuruluşuk tohtadı mı diyen sonra, Hıtaylıların avat kalınları işleyen bulaymasa deyip cevap verdi. Levap vilayetinde olan bu vaka doğrusunda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinden hem Hıtay'ın Aşgabat'taki ilçhanasından hem maglumat almak başartmadı. Adam hukuklarının koruyucu Farid Tuhbatullin, eğer Türkmen hakimiyetleri edil şubat değişil çeyre görmese, beyli adayların yine de kaytalanmanın mümkünlüğünü aydıyar.
Конфликты, я думаю, будут происходить и дальше, если вот именно сейчас.
Дашарюрт компаниялары билен Туркмен хөкүмәтенин баглашан контрактларына яңадан теридип, онны yerli илаттан кем Дашарюрт компанияларынан нече процент ишкер алынмалыдыгы, иш шартларынын тең яда yerlilerin хакынын бираз жогору болмалыгы, иш шарттар кем бейлеки мәселелерин кескиттенмеги керек деп Фарид Токпатуллин айтты.
Между правительством Туркменистана и компаниями должны, конечно, оговариваться и такие моменты.
Сапар Мұратниялық дегурдыны бұй мәселенің ерлі ішкерлерің пейдатына дәрлі терсіне чөзілінігіні ядыжи Аман Мұрат бұғай фиятлияр.
Ясты ұрнаға айтым бар, шоу қайылың мәлім үсті, үлкіркілер шоу көпірінен құрылысу басынанда қайылың үстіне бар. Түркменистанлы чиновниктер көпкіне дәрішіне, нәрсен 9 миллион бер бағыр яғылу халқы дейін. 4 milyondan 5 milyondan ağır geçmeyin sonra aile bir bak kopuna diyemişler de bundan 10 yıl olur 9 yıl olur. Sağlıyorum son.
Hıtay bilen Türkmenistan arasında yeni ulu gaz sevdasının başlanan vakti, hedirki gurrun edilen vakalar devlet ara sevda iktisadı katnaşıklarına da, daşarı yurtlu partnerlere katnaşıkta, karayışta da kovuluk getirmez. Türkmen hakimiyetleri bu problemi açınla kaçemeleşse, olduğuna kovu neticeler verir deyip Türkmenistanlı sinç aytti.
Kardeşim Nazar Hudaiberdin dinlediniz. Soňky döwürde Amerikada diýanyň ähli ýurtlarynda halkyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň pese gaçmagy bilen bu ýurtlara diňe Hitaýyň arzan önümlerini getirip gurudylar. Regionyň bazarlarynda haritlaryň 80%-iniň Hitaýyň haritlary diýip aýdylýar. Söwdegärleriň sözlerine görä Hitaýda hili gowy haritlar hem bar. Emma olorun bahasy qymmat. Bizin halkymyzyň jübisi ol bahalary götermeýär. Haridin bahasy näçe arzan bolsa, onuň hili şonça pes bolýar. Türkmenistanda habarçymyz Osman Halif bilen gurrundaş bolan türkmen raýatlary Türkmenistanyň bazarlarynda esasan Hitaýyň arzan haritlarynyň şolaryň arasynda agyr gurulşyk tehnikalarynyň hem satylýandygyny aýdýarlar. Bu barada giňişleýin maglumaty habarçymyz Osman Halifden diňleýin.
Türkmenistan'ın bazarlarındaki halkın fark edilen haritlarının 80% olayını Hıtay'dan getirilen haritlar biz yer. Diğer olar değil. Ağır maşin kuruluşu teknikası, bina yerli üçü niyetlenen haritlar hem esasen çol devletin dönümü. Dildeşlerimiz çol haritların içine o halkın fark edilen haritli olsun. İçine de kuruluşu materyalları, hatta teplavazdır yollar, soğanlarının da hilinin tepsiğini aydıyarlar. Levaplı teplavaz sürücü, Efirde adını tutmazlığımız hayat edip şeyle gözüm verdi. Hıtay'dan satın alınan teplavozlar 2-3 yıl geçmeyince nesazlık kapı uğradı. Dorsiyette öndürülen teplavozlar yağlı 10-15 yıllar işlemeceğim elim oldu. Demek Hıtay teplavozlarını orsiyedinki yağlı remont edip 30-40 yıllar kullanıp olacak ben. Şeyle olamıyorum. Hıtay'dan satın alınan teplavozlar 4-5 yılın içinde öz bakasını öder bilir mi? Yine getirmiş onda, Kıtay'dan getirilen yolcu vagonları Bağdat'ta piyade hile edilip toplamadım piyali. İlki başta yolcular için katı ahamatlı duyulan da olsa onları uzak vagonla kullanıp olacak değil. Karnın ya da bazardan tarif satın alayan her bir alıcı arzanı kovalaşsa iki kesle kırk çıktığı ediyen dediğini kovul diyer. Bizim hükümet yolbaşçılarımız hem henüzden bir pille değiller ne edip takası kımmat da olsa teplavozdur yolcu yük vagonlarını ortaya ettin. Avrupa devletlerinin satın altıları boğul olacak deyip Töktettekimiz aitti. Kıtay'dan egin eşik ayakkabı ve beyle karitler getirip satyan Hatan şeyle görünürdü. Yine bizde değil, dünyanın beylesi devletlerinin, hatta Dünbatar'ın öten devletlerinin bazarlarında da Kıtay karitleri sevdanın esası böyleyim düzgâr. Yöne olar da ilata hedirlenen karitlerin kiyili kovu. Bakalar da diline göre Kıtay'dan yukarı kiyili karitleri getirmek kıyı iş değil. Yöne yurdumuzda onları satıp bulanak. Yani bizim adamlarımızın satın alıcılık mümkünçilikleri çekli. Bizim öz işimizi sonundan uğralıp buraya arasıp terekesi git kasama etti. Kıtay'dan getirilen kâğır haritların misal için kağı oyuncaklarının, plastik kuruluşluk materyallarının, cahil üstüne ötmek için niyetlenen demir şiferlerin adamın sağlığı ve ekolojik sahiden ziyanlıdığını bizim ile sohbetteş olan güvermeliler aittılar. Onlardan bir şeyle gözünü verdi. Çöl haritler tayyarlananda özüne düşen kımmatını aşaklatmak için teknolojik düzgünler bozuluyor. Ondan da onların köpüsü 30-40 adamı işleyen küçük arkanaları döndürülüyor. En esası mesele şeyle ziyanlı haritleri yurdumuza girilmezlikte. Bunun için değişik devlet organlarına berk talep bildirilmeli deyip sohbetleşimize aitti.
Xabarçımız Osman Xalıyevin Xitayın arzan ve xilipet xaritlar varıdı. Tayyarlan mağlumatın dinlediniz. Iqtisadiyyat ve durmuş programımızın noğut taqtanını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda yaşayış zaylar satlanma üçün dörülden ipoteka kreditleri vermek sistemat varada xifoti devam ettirip, Qazaqstan Amerikanın Birleşen Ştatlar yarı yurtların tecrübetine ünsünüzü çeker. Bu yurtlarda yüze çıkan ipoteka krizisinden qoranma üçün neyem etmeliyen mesele oyunca iqtisadçıların pikirlerle sizi tanıştırar.
Чего не стоит делать? Не стоит добавлять в эту систему, на чем вот мы и очень сильно не просто споткнулись, а ударились лбом.
Şu temalar sizi kılıklanan orta, heptenin ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, üçüncü günü yerden 8.20'de efere verecek iqtisadiyyat ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmen. Sağlı hareketmeden son günün haberleri bilen tanıştırırız. Programımızın 10'nun sonki 25 minutunda İslam revolüciyasını qorayan gvardiyanın abrayının pesek açmağının sebepleri ne mi? Sovet Soyuzunun yadro sinaqlarının Qazaqstanın Semipalatinsk rayonunun yaşayıcılarına yetiren təsiri barada gürrün merer. Франция өзінің Кале шәхерінің қолойында ерлесен вақытлайын лагерін япмақчы. Бұяғдайды лагердәкі босқынларын ықпалы нәхилі болар. Шуарыда таярланын мағлуматы дыққатыңда хөдірләрді. Халқа ерлі кино сериалларын хөдірләмек білен оларын үнсіні сиясаттын өе дұрмыс қиыншылықларынан соумақ мүмкейін мей? Bu arada yürüyüte sıyınımızı dinleyip bilersiniz. Sağlı hareketmeden son kardeşim Allamrat Rahim günün sağıdın haberleri bilen tanıştırır. Azatlığın tolkullarında kalın.
гепли.